Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei eguerdiko haotxa magazinea da hau Jantxakun irratiko lehenengo kanalean 107.2 FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Hogeita laugarren urteko uztailako 23 dugu gaurko aste arte hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu, eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia, 6-8-8-8-8-0-6-8-8. Twitterra edo kontakturako emailere interneten topatuko dituzu eta antxe dugu ere gure web horria jantxakun.eus. Eta web horri horretan argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan dugu horrela munduko. Edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela, irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan 107.2 FM-an gaude. Eta bertan, 24 ordu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen dizkizuegu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen. Eta ateak zabalik ditugu mundu guztiaren tzat, beraz, parte hartu nahi baduzu irratsaio bat eginez, edo beste edozein modutan lagunduz, ongi etorria izango zera. Gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izango dugu eta gaurkoan musikari dagokionez Stevie Smith daukagu Immortal Rich diska entzuten ari gara orain, ondoren izango dugu Generation Y eta denbora emango balu Lucky Us. Stevie Smith beraz gaurkoan musikan. Adverts taldeko kide izandakoa. In the living world, in the wide streets, in the bright shops.
from the spot. Taxi down the runway for a takeoff, to where the sky's clear and the sun's hot. If I sat through my channels and improved my mind, redesigned for the times, worth 24 hours in exercise, till I fit right into the stereotype.
Bigarren kanala 107.7an dugu musika tarteekin, eta nik uste ja aipatu beharreko dena aipatuta dugula, beraz irratsaioaren edukinaren bila joan gaitezke lasai asko, azken orduko berriekin hasteko, eguraldia eta trafikoa lehenik eta behin. Iparra izea dugu, baina temperatura beroak 25 gradutaraino gaurkoan eta eguzkia nagusi goitik bera. Arratsalde partean agian odeiren bat sartuko da, baina ezer gutxi. Eta bestalde trafikoari dagokionez, Zestoan matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Gainontzekoan Gipuzkoako errepideak garbi ditugu gaurkoan. When you Donostiako Ategorri eta auzoan dagoen Uliako auzo elkartean jarri dute hitzordua Xavier Rico lehen hezkuntzako irakasle ohiak eta kazetariak. Begira, ikusten duzu parean dagoen eraikin hori, galdetu du Ricok. Zurriola ikastolako aur hezkuntzako eraikina seinalatuz. Irakasle eskola izan zen garai batean. Eta hortxe egin nituen irakasle ikasketak, bertan ikasi genuen Gipuzkoako irakasle askok. Frantses filologia espezialitatean hasi zen, baina berehala egin zuen salto euskal filologia espezialitatera. Euskararen mundu miragarrian murgildu nintzen gertu sentitzen nituen irakasleak baita literaturarekiko zaletasuna ere. 1980ko hamarkadan sartu zen irakasle Donostiako Aneja eskolan, eta han 7 urte igaro ondotik Hiriko Zuhaizti eskolan hasi zen. 41 urte aritu da irakaskuntzan, eta hain zuzen ere ibilbide hori jaso du besteak beste berriki argitaratu duen Eskolako Oroipenak 1949-2024 liburuan. Liburu hau autografikoa da, eta ikasle nintzenetik, esan duen ez, erretiratu arteko bizipenak kontatzen ditu. Horretarako testu mota ugari bildu ditut, ipuinak, bertsoak, anekdotak, artikuluak, txisteak eta bar. Horien bidez kontatzen ditut nik bizitakoak, ordena kronologikoan banatu ditut pasarteak. 50ko hamarkadatik gaur egunera arte. Ni eskolan hasi aurreko garaitik abiatu dut liburua auzokidei entzundako bizipenetatik. Eta azken pasartean hainbat irakasle eta irakasle ohiren testigantza jaso ditut, kontatzen dute zer iritzi duten gaur egungo hezkuntzari buruz. Don't jump my rope. Denon bizitzak erdigunean plataformak deituta dozenaka emakume elkartu ziren eren egun eguerdian Bulebarreko kioskoaren inguruan, zaintza langileen eskubideen alde borrokatzeko. Ego Euskal Herriko lau lurraldetako etxeko eta zaintzako emakumeak bildu ziren, arrazializatuak ia denak. Sektoreko langile guztientzako hitzarmen bat eskatzeaz gain, zaintza propioa politizatzeko aldarrikapena atera zuten kalera. Horretarako hainbat geldialdi estrategiko egin zituzten Donostian barren egindako ibilbidean. Bulebarretik irten da osasun fisiko eta mentalerako funtsezko errebindikazioa egin nahi izan zuten, oporraldiaz, denbora libreaz eta isialdiaz gozatzeko eskubideak aldarrikatuta. Horren ondotik Eusko Jaurlaritzaren egoitzara egin zuten bidea, eta baita Gipuzkoa plazara, euren aldarrikapenak foru aldundiaren aurrean plazaratzeko besteak beste prestakuntza sozio-sanitarioa ezinbestekoa izatea, eta atzerritarren legea gaitzetsi zituzten. Oztopo gehiago jartzen badaitizkiete, mobilizazioaren geldialdiak gros inguruan izan ziren Santa Catalina zubian emakume askok migrazio prozesuan jasandako indarkeria salatu zuten. Eta Katalunia plazan espazio publikoa hartzeko beharrari buruz mintzatu ziren. Mobilizazio hori zaintza langileek osatutako hainbat kooperatiben arteko hausnarketa prozesu baten emaitza izan da. Hegoaldetik Enarak eta Arabako Etxeko eta Zaintzako Langileen Elkartea, Bidez Bide eta Maitelan Gipuzkoatik, Trabajadoras No Domestikadas eta Mujeres del Mundo Bizkaiatik, eta Tikna Nafarroatik. Kooperatiba horiek iazko azaroan greba orokor feministara deitu zuen Denon Bizitzak Erdigunean sarearen bitartez, zaintza sistema duintzeko. No one cares anymore. One day I'll settle the score about
people and I sailed on the sea. Home was the rolling waves and the beer and the company. And we pulled the nets together and we worked as a team till the day we caught the big fish and were never seen again. And the clock kept ticking and my supper went cold on the day we caught the big fish and my wife was widowed. We talk of the old days that would never come back, when we needed those muscles just to haul in the catch, when the ropes were singing and our skins grew brown. On the day we caught the big fish, it was all hands down. And the boats kept searching, there was no trace found. On the day we caught the big fish, it was all hands down. When I hit the water, I was still laughing at a joke that was just done telling when the monster awoke. And I thought of all the legends as I heard the winches scream. And I swam with the devil in the deep blue sea. Yeah, and the clock kept ticking and my supper went cold. There were radio messages that they couldn't decode. There was no trace found. On the day we caught the big fish, it was all hands down. And the clock kept ticking and my supper went cold. There were radio messages that they couldn't decode. So the boats kept searching, but there was no trace found. On the day we caught the big fish, it was all hands down. On the day we caught the big fish, it was all hands down. On the day we caught the big fish, it was all.
Bueno, jarraituko dugu aktualitate gehiagorekin eta Eusko Alkartasunak Donostiako udalaren legegintzaldiko lehen urtearen balantzea egin zuen atzo eta hiriaren arazoen aurrean EAJ-ren eta Partido Sozialista Euskadiren udal gobernuaren ekintza eza salatu du. Eusko Alkartasunak azpimarratu duenez gobernu taldearen politikek hirian dagoen bizitegi arazoa areagotu dute eta Donostian gero eta auto gehiago daude. Eneko Goiaren udal gobernuaren kudeaketaren eta jarduteko moduen balorazio negatiboa egin du Eusko Alkartasunak. Azaldu duenez, Donostiako udala ekimen pribatuen izapidegile hutsa bihurtu da, ekimen horien kontura geratu da eta udal sustatzaile gisa izan behar duen papera baztertu du. Eusko Alkartasunak adierazi duenez, lehen urte honetan Eneko Goiak eta udal gobernuak ez dituzte kontuan hartu hiriaren eta herritarren beharrak eta ez dute iniziatiba propiorik hartu hiriaren arazo larria konpontzeko elkarten eta taldeen aldarrikapenei entzungor eginez. Zentzu horretan Eusko Alkartasunak Donostian dagoen etxebizitza arazo handia izan du izpide, beraien aburuz politika neoliberalek eta udal ekimen ezak areagotu egin dute hiriak duen bizitoki arazoa. Azken 8 urteotan ez dute ia etxe bizitzarik eraiki, sustatzaile pribatuek garatzen dituzte etxe bizitza esklusiboak aintzat hartzen ez baditugu. Aitzitik, eraikitzen denean, legeak eskatzen duen gutxieneko etxe bizitza babestua baino ez da egiten. Halaber, legea desitxuratzen dutela salatu du Eusko Alkartasunak. Dagoeneko masifikatua dauden eta berdegunirik ez duten auzoak etxe bizitzaz masifikatzeko eta berdugune horiek beste auzo batzuetan eraikitzen dituzte, dagokion hirigintza garapenetik kilometrotara adibidez. Martuteneko Gasolondegi zaharrean etxe bizitzak egitea eta berdeguneak Puyora eramatea, Zardoia Otisen lurretan etxe bizitzak eregitzea eta berdeguneak Igeldora eramatea. Bestetik, Eusko Alkartasunak positibotzat jo du Errenteria tentsioz handiko eremu izendatu izana eta uste du Donostia ezin dela atzean geratu. Alderdi Subiranistak Loiolako kuartelen inguruko azken berriak ere izan ditu izpide. Hirigintza operazioa lardaskeria bat izan dela uste du. Loiolako kuartelen erosketa azkar, garesti eta gaizki sinatu da. Hauteskunde garaietan saldu zitekeen argazkiaren bila eta orain badakigu Kostaldeen legearen arabera agian ezingo dela Urumeatik lehenengo 100 metroetan eraiki. Gainera militarrentzako 48 etxe bizitza babestu eta 50 garaje erreserbatu izan lotsagarria dela uste du. Hiriaren masifikazioari eta turistifikazioari dagokienez, Eusko Alkartasunak adierazi du Donostia beti izan dela hiri turistikoa, irekia eta atsegina, baina alkate honek masifikazioaren eta ekimen pribatuaren aldeko apustua baino ez du egiten, herritarren ongizatearen kontura. Horren adibide garbia da Grosen GOE eraikitzeko interesa, izan ere, auzoa berez oso tentsionatua dago eta hainbat urte daramatza biztanleak etengabe galtzen. Eusko Alkartasunaren arabera, udal gobernuak hotel lizentzia gehiago emateko luzamendua onartzen du, baina salbuespenak salbuespen eta gogoz kontra eta soilik unean uneko hauteskunde egoeragatik. Badirudi batzuek interes handiagoa dutela, pintxoaren Disneylandean bihurtzeko tokiko merkataritza sustatzeko baino. Mugikortasun ereduaren inguruan, Eusko Alkartasunak EAJaren ausardia falta, baina batez ere PSRena kritikatu du. Gure hiria geroz eta auto gehiagoz kolapsatua dago, baina badirudi udal gobernu honek interes handiagoa duela Real Club Basko Navarro edo eraikuntza enpresak pozik uzteko. Txandakako aparkaleku berri bat eraiki nahi dute San Bartolomen, deskafeinatutako eje bat ezarri nahi dute zentroan eta marru txipiko bizilagunai auto hilarak eta zaratak besterik ez dizkiete eskaintzen salatu du. The shop's open, let's smash and grab, let 'em go. The 18 white knuckle ride can span the world with a single stride, let 'em go. We're coming up to a satisfaction, steal the best bits and send them back. If one or two get lost in action, it's worth it just to see the young tree snap, let them go. Sign up and stand in line, it's global village idiot time, let them go. We got banks breaking on foreign shores. You can use my runway, can I use yours? Let them go. We're cruising down on a laser beam, the wheel of fortune starting to turn. This time we'll be clinical and clean, this time we got money to burn. Let them go, let them go. Gonna storm the
the teacup, stop the rot. We got some baggage we need to drop. Let them go. Who cares what happens after this? Who cares about the mess we leave? The pain and the cost and the injustice. The dogs of war are straining at the lead. Let them go.
Cementos Rezolako asanbrada orokorrak uko egin dio zuzendaritzak egindako azken proposamenari. Ela sindikatuak azaldu duenez uztailaren 19an egin zuten asanbrada orokorra eta bertan argi geratu zen voluntario bidezko irterak bermatzen ez diren bitartean asanbradak ez duela onartuko enpresaren proposamenik. Ekainaren 28tik greba mugagabean daude Cementos Rezolako langileak izan ere, enpresako zuzendaritzak 56 langileri eragingo liokeen lan erregulazio espediente bat martxan jarri nahi zuela iragarri zuen. Ordutik enpresa batzordea kontsultaldian burubelarri sartuta dago, dokumentazioa aztertzen eta kaltea gutxitzeko formula ezberdinak pentsatzen. 56 irteretatik 54ra jaistea lortu da. Eta aurre jubilazioa 54 urtera arte jaistea ere bai, baina ez da nahikoa, azaldu du sindikatuak. Añorgako enpresaren etorkizuna egokia izateko 24 langile gehiago geratzea beharrezko dela frogatzen duen dokumentu bat aurkeztu dute langileek, eta garrantzitsuena eta nahitaezkoa irteerak voluntario bidezkoak izan daitezela adierazi dute. Ela jakinarazi duenez, enpresaren azken proposamenak ez du voluntario bidezko irteera bermatzen, ez da ere Cementos Rezolan txanda bakoitzeko langile kopuru nahikorik. Hori horrela, uztailaren 19an egindako asanblada orokorrean langileek aho batez baztertu zuten proposamena, eta enpresari eskatu diote enpresa batzordearen azken proposamena onar dezala. Hain zuzen ere, gaur egingo dute kontsultaldiko azken bilera, azaldu du sindikatuak. Bien bitartean greba mugagabean jarraituko dutela nabarmendu dute.
I'm running through.
Kalera atera dira Ela sindikatua eta Carmelo ikastetxeko langileak beste behin azkeneko hauek bizi duten egoera salatzeko. Goizeko 11:00etan bildu ziren atzo Handia kalean Eusko Jaurlaritzako eraikinaren parean eta elkarretaratzea egin zuten. Kurtso amaieran itxi behar zuten Carmelo ikastetxea eta enpresak langile guztiak kaleratu nahi izan zituen. Gutxiengoa ordaindu eta enpleguaren mantenurako inolako planteamendurik proposatu gabe. Kaleratze kolektiboko prozesuan murgiluta daude orain. Ilabeteak daramatzate hezkuntza sailak duen erantzunkizuna aldarrikatzen izan ere, ikastetxearen eraikina erosteko asmoa du hezkuntzak, eta Mikel Uranga, Ela hezkuntzako bozeramaileak adierazi duenez, irabazi potente bat suposatuko lioke erosketa horrek enpresari, 12,8 milioi euro orain, eta 17 milioi euro guztira. Askotan bildu dira Handia kalean Eusko Jaurlaritzako eraikinaren parean, enpresak irabaziko lukeen diru horrekin langileen interesak defendatu behar direla eskatzeko. Hezkuntzak erantzunkizun handia du lanpostu hauen bermatzean eta mantentzean adierazi du Urangak. Ikasturtean zehar 36 greba egun egin dituzte langileek eta elkarretaratzeak egin dituzte kurtso amaieran ikastetxe parean. Adierazi dutenez borrokan jarraituko dute mobilizazio eta elkarretaratzeak eginez. Amaiera heldu arte. Egiten zaigun planteamenduarekin ez dugu beste aukerarik, kaleratzeak daude mai gainean, ezerarekin, ezerezarekin. Azpimarratu du galdek, esan duenez, bide judizialetik jotzeko prest daude baita ere.
Somewhere along the way, not a thing they can do to us out here on a tomb. You wanna go where your voice will ring out like a lion's roar. Somewhere along the way, not a thing they can do to us out here on a tomb. We're home free, okay. We lost them somewhere along the way, not a thing they can do to us out here on a tomb. We're home.
Iepa, barkatu, hortxe aldatzen zitzaigun diska goazen jarraitzea T.B. Smithen abesti gehiagorekin, baina Immortal Rich diska alde batetara utzi eta goazen Generation Y diskarekin.
Thank you. car is off the road, but I never had a car, and I pay more for my food, 'cause the supermarket's too far. It's expensive being poor, because everything costs more. Knocking on a closing door, it's expensive being poor. Someone throw me down some crumbs, I will eat them off the floor. It's expensive being poor, but I look good when I get desperate. And the boxes on the fritz, it's a black and white it was. I tried taking it to bits, now the picture's just a gray fuzz. It's expensive being poor, because everything costs more. Someone pick me off the floor. It's expensive being poor. How can I live with what I did when the cinema's 6 quid? It's expensive being poor, but I look good when I get desperate.
Fantasiazko eta beldurrezko zinemaren 35. asteak badu protagonista. Aurten Alex de la Iglesia zinemagilaren ibilbidea nabarmendu nahi izan du antolakuntzak eta era berean gorazarre egin nahi izan dio. Franz Kafka, autoreari bere heriotzaren mendeurrenean fantasiazko zineman izan duen eragin handia dela eta. Hala, Santiago Pérez, Domínguez, marrazkilari eta gidoilariak zinemagilaren irudia eta autorre txekiarraren metamorfosia uztartu ditu aurtengo irudi nagusian. Beldurrizko astearen kartel ofizialean lurrean eserita geri da dela Iglesia ispilu aurrean duen islarekin nabarmen deseroso. Argiztapen gorri batekin zinemagilea antzoki batean balego bezala ageri da, eskura izaten dituen objektu pertsonalekin eta rol jokoen ikonografiarekin. Ikonografiari dagokionez, labe zomorroa jarri izana oso adierazgarria da. Nire film gehienetan agertu baita adierazi du zinemagileak. De la Iglesia oso pozik agertu da Santi Perezen lanarekin eta jaialdiak bere ibilbidean izan duen garrantzia nabarmenduna izan du. Jaialdi hau nire izaeraren eta nire lanbidearen jatorria da. Niretzat maila emozionalean, nazioarteko zinemaldia baino garrantzitsuagoa da beldurrezko astea aitortu du. Santi Perez diseinatzailea bere aldetik sorkuntzaren argi ilunez aritu da, azaldu duenez 20 zirriborro egin ditu, aukerarik poetikoena hautatu aurretik. Ez dut lan metodo finkorik, oso gaizki pasatu behar dut eta miserian murgildu lanaren 1985 iritsi arte. Eta trantze txarra arindu arte, aitortu duenez alaber zinemagilaren irudiak ikusi dituen arren bere buruan sortu behar izan du aurpegiko keinua. Irudiak era berean jaialdiaren inguruko programazioarekin lotura berezia duela adierazi du Beltranek. Franz Kafkaren mendeurrenarekin batekin ez Kafka, Lo Kafkiano y el cine fantástico liburu aurkeztuko dute Sitcheseko zinema jaialdian. Gainera, aurtengo programazioan autore txekiarraren lanetan oinarritzen diren film luze eta laburren ziklo bat izango dutela iragarri du zinema jaialdiaren zuzendariak. Gainerako proiekzioak zinemaldiaren aurretik iragarriko dituzela bai esatu du Beltranek. Gaur gaurkoz filmen aukeraketan jarraitzen dute eta. Sick of this and a week to payday. Taking orders from a sacred cow. A revolution with an empty round. Jesus Christ wouldn't draw a crowd. I slept like a pig through Mayday. Generation Y with a jaundiced eye. Don't know what I'm doing here. Motivate and make us grow. Let it go and watch us die. Generation Y.
encourages me to get depressed, drugs me up until I'm powerless, steals a wheel I was holding on to, offers something that I can't resist, between a clenched fist and a kiss, like a smoke screen in the mist, 3G is 'cause I belong to Generation Y with a jaundiced eye. Don't know what I'm doing here, motivate and make us grow, let it go and watch us die. Generation Y with a wounded eye, don't know what I'm doing here. Generation Y
Zazpida morra da berrik hartuko dute parte 2025eko San Sebastian egunean, horiek batuta orotara 167 helduen da morra da aterako dira kalera danborrak eta upelak astintzera, inoiz baino gehiago alegia. Honakoak dira danborra da berriak, Luberri danborra da, Mari Ward ikastetxeko guraso elkartea, Fortuna Kirol elkartea, Easo abesbatza, Arri Berri Oleta danborra da, Itzalpe danborra da eta Ur Kirolak.
But then think enough was not enough. Fueled by the fantasy of having too much, everything seemed to turn on this. Then the idea stuck. Well, you could roll like a river into the dirty sea, or you could swim upstream with me. It could roll like a river into the dirty sea.
Pertsona bat zauritu zen Kontxako hondartzan eren egun, karabela portuges batek ziztatu ostean. Zauritu 10 urteko haur bat izan zen eta ziztadaz gain ez zuen ondorio larriagorik izan. Sorosleek zauria garbitu eta hartatu zioten eta gurasoei zauria zaintzeko eskatu zioten besterik gabe. Ziztada horrez gain, lau karabela portugesa atera ziztuzten Kontxako hondartzatik. Donostiako udalak 32.560.906 € bideratu zituen iaz gizarte politiketara. 17.806 familiari arreta emateko eta 22.186 baliabide kudeatzeko. Hala azaldu du astelen goizean udaletxean Maria Gido eta gizarte ekintzako zinegotziak eta jakinarazi du laster plazaratuko dutela 2023ko gizarte zerbitzuen memoria osoa zinegotziak nabarmendu duenez. Gizarte ekintza zuzendaritzak Donostiako gizarte kohesia hobetzeko eta gizarte zerbitzuen euskal sistemako udal zerbitzuak eta prestazioak gauzatzeko helburu bikoitzarekin lan egin du herritarrei zerbitzu horiek eskuratzeko aukera erraztuz. Horrela, datua kontuan izanda idoetak azaldu du Donostiako bost familiatik batek jaso zituela 2023an gizarte zerbitzuen laguntza. Eta laguntza hori jaso zuten familien laurdenak estreinakoz jaso zuela. Donostian biztanle bakoitzeko gizarte zerbitzuetan gastatutako batez besteko baliabide ekonomikoak 162,19 euro izan dira gehitu du idoetak. Aipatu moduan guztira 22.186 baliabide eskaini zituen iaz gizartekintzak eta horietatik 165 adinekoentzat edo desgaitasuna duten pertsonentzat erabili ziren gizarteratzeko helburuarekin. Hori guztia 126 langileko lantalde batekin gauzatu dute. Pertsona horiek hurbileko eta banakako zerbitzua eman zuten hiriko auzoetan banatutako 8 gizarte zerbitzuguneen bitartez gehitu du idoetak. Etxerik gabeko pertsonen inguruan asko hitz egin da Donostian azken hilabeteotan eta horren inguruko datuak ere eman ditu zinegotziak. Azaldu duenez, udalaren helburua hiriko larrialdi zerbitzu edo baliabidetara jotzen duen kasu bakoitzari modu integralean eta pertsonalizatuan heltzea da. Horretarako gizarte larrialdietako udal zerbitzua du urte osoan irekita dagoena 2023an zerbitzu hori arduratu zen 1.192 bizikidetza unitateri gizarte arreta emateaz. Estia eguneko zentroari dagokienez, udalaren arabera 2023an 1.213 pertsonari arreta eman zieten bertan egindako jarduketetan. 55 kaleko jarduketetan eta 221 esparru komunitario da. Bestalde etxerik gabeko pertsonentzako urgentziazko ostatu baliabidei dagokienez, 2023an udalak 189 plaza eskaini zituen egunean, eta laguntza ekonomikoak eman zizkien beste 48 pertsonari bizitoki irtenbideak ahalbidetzeko. Aldiz irian 300 pertsona baino gehiago bizidera muturreko bazterkeria egoeran kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sareak taldeak berriki salatu duenez. Abegi etxea harrerako udal zentroari dagokienez, 1.023 pertsona hartu zituen iaz baliabideak dituen 56 plazatan, eta 13.373 ostatu gau eskaini zituen guztira, baita eguneko 3 otorduak ere, gaueko aterpeak baliabidea ere badauka udalak etxerik gabeko pertsonak gauez hartzeko, 22 plazarekin iaz, 119 pertsonak, 7.382 gau eman zituzten bertan. Baita gosariak eta bazkariak jaso ere, udalaren arabera 32 harrera pisu ere kudeatu ditugu 2023an, eta neguko aterpea urteko 22 gauetan ireki zutela adierazi du idoetak. Halaber, otorduak programarekin 2023an 164 pertsonari bazkaria eta faria eman zieten hiriko 13 jatetxetan kale egoeran dauden pertsonekin lan egiten duten hainbat eragilek. Hala nola, harrera sareak hainbatetan kritikatu dute, ordea, jatetxe horiek itxita daudenean, erabiltzaileei ez dietela bestelako alternatibarik eskaintzen, eta bazkaria ostalaritza establezimenduan bertan eskaintzen dietela, baina afaltzeko ogitarteko bat ematen dietela bazkar ostean. Era berean Donostiako herritar ugarik kas taldean antolatuta egunero 200 afari baino gehiago banatzen dituzte hiriko hiru auzotan. Hain zuzen ere horregatik izango da kas aurtengo aste nagusi piratako mati. Donostiako udalak baliabide gehien bideratzen dituen zerbitzatoko bat adinekoen edo mendekoen arreta da. Eta idoetak, nabarmendu du Donostiako udala erreferentzia dela zaintzaren arloan bai arretari dagokionez, bai prebentzioari dagokionez. Etxez etxeko laguntza zerbitzua da gehien eskatzen den zerbitzetako bat, batez ere adinekoei dagokienez, erabiltzaileen 187,76 baitira adineko pertsonak. Urteko 365 egunetan eskaintzen den laguntza eta prebentzio zerbitzua da. 2023an 10.621.452 euro bideratu ziren zerbitzu horretara. Guztira, 383.609 ordu eman ziren 2010 etxe bizitzetan eta 2.656 pertsonak baliatu zuten etxe zerbitzua. Horren 54% udalak ordaintzen du, Gipuzkoako Foru Aldundiak 122,5 eta erabiltzaileek 123,5. Zinegotziak azaldu duenez, erabiltzaileek gehienez 14 euro ordaintzen dituzte orduko, beren ahalmen ekonomikoaren arabera, benetako kostua 29 eurokoa da, astegunetan orduko, eta 35 eurokoa orduko asteburuetan. Adinekoentzako udal ostatuko zerbitzuei dagokienez, 2023an 36 plaza gehiago jarri zituzten erabilgarri ziren Arrasate kaleko 51. zenbakiko zerbitzuan, guztira 273 udal plaza izanik. Bestalde, prebentzio lanari ere eutxi egin diotela nabarmendu du Idoetak, bakarrik arroldatuta dauden eta azken 5 urteotan gizarte zerbitzuekin harremanik izan ez duten 85 urtetik gorako pertsonekin harremanetan jarrita. Lan honek isolamenduko eta auskortasun handiko egoera goiz identifikatzeko aukera ematen du. Kasu horretan, 2023an 145 prebentzio bisita egin ziren. Eta horietan, gizarte zerbitzuei buruzko informazioa eman zen. Era berean, eremu komunitarioan adineko pertsona auskorrei eguneko arreta emateko goizaldiak programan 78 pertsonak parte hartu dute auzoetan banatutako 8 taldeetan. Halaber, adinekoen parte hartze aktiboa sustatzeko 2023an jarduera asko eta asko gauzatu dituzte, erretiratuen 24 elkarteren bidez eta plus 55 programaren bidez. Adingabekoen babesgabetasun kasuak garaiz detektatzeko eta esku hartzeko lan preventiboa egiteko udalak 81 lantalde lanbide unitateko profesionalak gaitu zituen 2023an, ikastetxeak, aurreskolak, kiroldegiak, osasun zentroak eta bar. Horrela, udalaren arabera 2211 pertsonari eman zieten formakuntza, 275 saioren bidez, eta 2022-2023ko ikasturtean guztira 1248 esku hartze goiztiar egin zituzten adingabeekin. Gainera 2023an 877 esku hartze egin zituzten babesgabetasun egoeran zeuden adingabeekin. Genero indarkeriaren biktimei emandako arretari dagokienez, urte berean 534 pertsonari arreta eman zien udalak. Idoetak nabarmendu duenez, 252 berriak ziren, eta 282 aurreko urteetan arreta jasotzen hasiak. 2024ra begira, zerbitzu zehatz hori indartu egin da, kasu horiei arreta emateko guneako hobetzeko obrekin eta indarkeria mota horren biktima ere badiren adingabei zuzendutako ikuspegi batekin lan egiten duen psikologo berri baten laguntzaz. Gizarteratzea izan da 2023an gehien eskatu den bigarren baliabidea eta udalak 4,5 milioi euro bideratu zituen zerbitzu horretara honela banatuta. Gizarte larrialdeterako laguntzetara 3.520.900 €. Lan partekatua sustatzeko laguntzetara 783.387 € eta laguntza fiskaletara 429.743 €. Mota horretako laguntzak eskatzen dituzten eta onuradun izateko baldintzak betetzen dituzten pertsona edo familien 100%ak laguntza jasotzen du. Gainera, udalaren aurrekontuko kontu sail bat da beharretara egokitzen dena, eta egoerak hala eskatzen badu handitu egiten dena nabarmendu du Idoetak.
Specimen grin. Everything you say is so disappointing. Give us something that could be worth wanting. I know what you want. You want something to cheer you up. You are a city in a field under the sun. I know what you want. You want to think you're having fun as you stare into the barrel of a gun. Is in
skin crawl.
Bueno, eta gaur minutu batzuk lentsago bukatuko dut, beraz bagoaz korrika agenda kulturalaren bila irratsaioaren amaiera hontan. Aurtin atxulari gaur beloken zortziretan Arantzazun urmuga jaialdia gaur zazpiteretan Arantzazuko basilikan. Arrasaten antzerkia artilusio antzezdana aurrentzat gaur zazpiteretan Saber Altube plazan. Arrigorriagan bertso saioa Maialen Lujanbio, Aitor Sarriegi eta Arkaitz Zipitriarekin gaur iruretan pergola. Arrigorriaren ere antzerkia L.I. 75 lanean jarraitu 75 urte Barsanti gaur zazpiretan Juan 23aren plazan. Hemen Donostian jazaldia Silvia Pérez Cruz gaur 8etan Kursalen. Errenterian Madalenak Oian Vega gaur gaueko 12etan Zumardian. Errentiaren ere Madelenetan, Rodeo gaur amarterritan, Merkatu Zahargunean. Errenterian Madalenetan. Sukena gaur amaiketan Lino gunean. Etxebarrin Kurixe gaur 8etan Patxi Bengoa plazan. Gasteizen antzerkia gora bihotzak eidabe gaur zazpiterritan Sefarat plazan. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala bukatuta irratsaioaren amaieragoa. 12etan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuzta Euskal Prentsari errepasoa emanez. Azken orduko berriak Euskal Prentsaren errepasoa, musikari dagokien Stevie Smith gaurkoan, eta guardiko ahotsa magazinean amaieraran eguneko agenda kulturala izan dugu. Harremanetarako telefonoa 688-8-0-6-4-8. Twitterra eta kontakturako emaila interneten topatuko dituzu, eta asteazken eta ostegunero zuzenean eguerdiko hau txamagazinea ma biterritatik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetango izpartean 8etatik aurrera. Grabazioak beti txantxakun.eus gure web horria.
Drawn. So we gathered up our history, had the children dressed at dawn.
107.2 FM-an Janjakun irratiaren lehenengo kanala, bestela streaminga martxan janjakun.eus web horrian, 24 orduz musika tarteak, zuzeneko irratsaioak eta errepikapenak. Ateak zabalik mundu guztiarentzat parte hartu nahi baduzu jarri harremanetan gurekin eta ongi etorria izango zera. Horixe guztia gaurko 10 minutu lentsago bukatuko dugu eta bihar berriro hemen gure oizko ordutegia mantentzeko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan guzti guztiak ondo segi, agur!